Traduciches ben. Arte zorra. Unha das técnicas artísticas empregadas por Warhol foi o art car ou autoarte. Nos anos 70, foi contratado por diferentes marcas de coches de competición para que modificase a pintura dos seus vehículos de maneira que chamase moito a atención. Unhas destas marcas foi BMW, que seguro che soa. Cois ben, aproveitando que as festas están próximas, ides decorar o centro con zorras elaboradas e pintadas por vós ao puro estilo Andy Warhol.